de Santiago.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, en COPE Santiago y COPE de las Rías. Lo hemos hablado en numerosas ocasiones en los últimos días. Viviendas turísticas. La semana pasada, propietarios de viviendas volvían a quejarse de que se sienten atrapados por una legislación que no les deja desarrollar su actividad. En las últimas horas se publicaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dando la razón al Ayuntamiento de Santiago en que el requerimiento de la licencia municipal es imprescindible para que se realice esta actividad. El caso es que unos y otros pues piden de alguna manera o miran de alguna manera hacia la Xunta de Galicia y hacia ese registro de viviendas turísticas, porque unos dicen, nosotros estamos apuntados ahí, tenemos derecho a realizar esta actividad. Desde el concello dicen, la Xunta mantiene en el registro viviendas que no tienen licencia y, por lo tanto, es lo que está generando el equívoco. Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, hola.
Hola, buen día.
¿Siguen mirando cara a vostedes? ¿Vostedes qué nos din?
Bueno, a situación, eu creo que é bastante sinxela. A cuestión es que se está a enredar esta situación. Nos regulamos dende o ano 2017 as vivendas de uso turístico, que é cando, como fenómeno global, a Lei de Arrendamentos Urbáns dixo que todos aqueles arrendamentos que fosen por tempadas curtas dirixidos aos turistas, que as competencias, sendo Lei de Arrendamentos Urbanos, as tiña que levar o departamento competente en materia de turismo. Entón, todas as comunidades en coordinación co Estado, o que fixemos foi esta normativa onde se regulaba as vivendas de uso turístico, que é declaración de IRPF, non de imposto de actividades económicas, senón que son é a través da Lei de Arrendamentos Urbanos, o que pasa que vai dirixido a turistas. Levamos adiante a regulación destas vivendas de xeito coordinado co sector, coas distintas administracións, coa Federación Galega de Municipios e Provincias, en diálogo constante. O decreto pois establece ese marco legislador para a convivencia tanto dos modelos de aloxamento existentes e tamén favorecer pois as persoas que ofrecen estes servizos, que a plena garantía e seguridade. De feito, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia avalou e ratificou o noso decreto da regulación da Xunta de xeito inequívoco en xaneiro do ano pasado. Dentro do propio decreto, o que se di é que, lógicamente, dende hai bastantes anos, cando a Directiva de Servizos da Unión Europea dice que deixan de existir as licencias de actividade, porque a través de declaracións responsables de aquelas persoas maiores de 18 anos que baixo a súa responsabilidade di que están a cumplir todas as normativas sectoriais específicas e locais de cada ámbito onde estén actuando, lógicamente, unha vez que fan a declaración responsable, nos simplemente os registramos como vivendas de uso turístico. Cando unha persoa, cando un propietario ou unha propietaria se registra na nosa plataforma, o que está a dicir é que está cumplindo con todas as condicións pertinentes de cada municipio. Con respecto ao caso de Santiago, si quere limitar as vivendas, pode facelo a través do seu plan xeral, que é o planificación e o decreto urbanístico, que é o único que pode limitar as vivendas. Así o fixo Oleiros. Con Oleiros non temos ningún tipo de polémica, ningún tipo de confusión. Claramente din que non quere vivendas de uso turístico e así o aprobaron no seu plan xeral.
O concello di que irá a pleno este punto que me está dicindo vostede a partir de setembro. Isto quere decir que a partir de setembro, entón, en que situación quedarían? Calcúlase que hai alrededor de 650 vivendas de uso turístico nestes momentos funcionando en Santiago, aínda que só 30 teñen licencia municipal. Que vai pasar entón?
Aquí se está a decir o concello que a partir de setembro van a tomar unha medida, e van a adoptar unha medida que aínda non foi tomada, o que non se pode facer é actuar pois sin ter algo aprobado definitivamente, sinceramente. E de feito, bueno, pois volvo a recordar, en xaneiro do ano pasado, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia avalounos e ratificou o noso decreto completo da regulación da Xunta de Galicia, onde se dá plenamente competencias aos concellos a través dos instrumentos urbanísticos, que é onde deben regular, si queren limitar, si queren prohibir, pero debe ser o propio concello o que teña unha planificación onde diga claramente e nos estamos a facer a nosa competencia. A nosa competencia é, se unha persoa declara responsablemente que está a cumplir toda a súa normativa, nos o que facemos é inscribirlas no rexistro e a partir de aí é cando notificamos o concello, e o concello ten que decirnos, non dunha maneira conxunta, senón dunha maneira particular, unha a unha, dicindo isto está neste SO, efectivamente cumple, nos, unha vez que está eso, se deixa ou se dá de baixa.
Pero entón, como se explican as sentencias tamén do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que se veñen emitindo? Non son moitas, pero algunha hai que obliga ao peche de estas vivendas de uso turístico.
Polo procedimento parece ser, pero claro, lóxicamente son sentenzas particulares, cada particular saberá o contido da propia sentencia. A través da Lei de Protección de Datos, pois lóxicamente cada un mirará o seu, pero son por procedementos. Non se sabe se fixeron ou non fixeron a declaración previamente ou posterior, e de todas as maneiras, pois en recordar que no caso de Santiago de Compostela, pois houbo unha modificación no seu planeamento, o concello que aprobara no seu plan especial do casco histórico un artigo en 2018 no que se recollía limitacións para este tipo de aloxamento, que foi posteriormente anulado polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Esta semana coñecíase unha sentencia precisamente que falaba a necesidade de un peche inmediato.
Bueno, esta semana falábase de unha sentencia que non me gustaría mentir, pero creo que do 8 de abril, que é unha sentencia repetida que se recorda esta semana.
Se estou entendendo ben, está dicindo que o Concello volveu publicitar algo que xa se sabía.
Non sei que non publicitou. A nota que leí nonte era de unha sentenza que xa saíra o 8 de abril.
Entendo entón que por parte da Xunta non vai haber borrado nese rexistro, non?
Mentras non estea prohibido, non nos notifique o Concello dicindo que están prohibido e que precisamente onte mesmo nos mandaron un escrito onde nos di que non está prohibida, pois nos non podemos facer iso, porque entón o propietario, todos os propietarios irían contra nosotros. Lóxicamente, nós non temos as competencias urbanísticas. As competencias urbanísticas as ten o Concello. A nós tenos que decir o Concello unha por unha si está a incumplir urbanísticamente, tal e como recolle o decreto, ou non. Porque a declaración responsable é o trámite que a Europa é o que avala.
Temos que agardar a setembro e a que o Pleno do Concello de Santiago aprobe esa modificación do plan especial no que, como di vostede, se prohíba a instalación de vivendas
Se prohíba, se limite, se fagan sectores, pero como fixo o Concello de Oleiros. Oleiros teno clarísimo, non o permite, está prohibido e non temos ningún tipo de polémica con o Concello de Oleiros. Hai outros concellos que o limitaron tamén en algunhas partes e tampouco temos ningún. O único caso que está a suceder, que parece que é a través dos medios de comunicación, pois son no Concello de Santiago.
Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Opiniones enfrentadas porque, lo escuchábamos la semana pasada, desde el Ayuntamiento de Santiago siguen insistiendo en pedir a la Xunta que elimine de ese registro autonómico las viviendas que no tienen licencia municipal. Seguiremos pendientes, por supuesto, de este tema. Estás en el mediodía con todo lo que te interesa aquí en la COPE.